Mwakutemeka tenti rutilile pachituzi cha Chinkonde na Chiwiri. Mwakutemeka chuta, tikusambira mazuka chuta kuti Yesu wakawa bwezi likuru la wana, ndipo wakawa temwa wana chomene. Mumwe wake apo wakawa pano pacharo cha pasi kusambizika mazuka chuta. Ndipo vanyi nao panji vapapi babana, vakiza nao wana kwa Yesu Kristu. Kwene pakuti wakendanga na wasambiri wake, tukuna kuti wasambiri waka kumba chara kuti wa mama wara vizi na wana, chifuwa wanangananga kuti vati mutangwa niske pa mlima wake ukuru. Para Yesu Kristu wakapanikizge na manganovano kwa wasambiri, wakawa chenya, wakabidwa mtima, ndipo wakawa chenya wakati munga waka nizganga chara, lekani vapapi vize nao wana kwa ine. Napa Yesu wakati kwa iyo, usange munda sinde chara umuyo winu kuangati ni mwana, muti munjirenge chara mufumu wa chuta. Mwotemweka mkumanya kuti mwana mchoko kuti walivye mutafu chala kuwa papi wake. Nyingo zose chwa papi bayuoya wakupulikira. Ndipo ni mtima wawo kujipepula nyingo zose. Ndipo wakukumba kuzgora mwamitafu chala kuwa papi wawo. So mantura ndiwo umoyo uwa Yesu Kristu wakukumba paawo bakwenerera mufumo wake wachuta.